Hei, og velkommen til en ny episode av La masken falle-podcast. Mitt navn Mai Camilla Munkjord, og gjest i dag det du, Einar Andreas Lund. Velkommen skal du være. Du skal få lov å snakke litt om deg selv, men du altså blant annet forfatter av en bok om menn og kjærlighet, som jeg har fått lese en hel del av, og som jeg ble beveget av og berørt av. Det en samtalebok. Der både du og lytterne blir på en måte klokere underveis, og der jeg som leser blir klokere underveis, og der jeg fikk flere anledninger til å sjekke inn med meg selv underveis i lesningen. Så det et av temaene vi skal snakke om, men vi skal også snakke litt om hvem du og din reise, og hvordan du kom dit i løpet av din livsreise, at du ønsket å skrive en bok om menn og kjærlighet. Og du jo også terapeut, og du filmskaper, og du far til flere barn. Ønsker du å... Et barn, kanskje? Et barn. Ja. Så før vi kommer inn på dette med menn og kjærlighet, hvor du akkurat her og nå, og kan du fortelle litt om hvorfor denne lidenskapen, vil jeg egentlig si, for det å få frem nye perspektiver på menn, maskulinitet og kjærlighet i dagens samfunn?
Ja, det interessant. Altså, jeg har skrevet noen forskjellige bøker. Jeg har skrevet noen romaner, og så skrev jeg noen barnebøker. Og så var jeg syk en lang periode, så da hadde jeg nok med bare å holde økonomien i gang. Og i den perioden jeg hadde borrelia, tung borrelia, så jeg måtte søke hjelp i Tyskland. Jeg måtte gjennom masse forskjellige typer, også alternativ behandling etter hvert. Og da jobbet jeg med Ari Behn, for jeg har også solgt kunst i mange, mange år. Jeg begynte med et galleri som jeg, altså for mange år siden, som for Vebjørn Sand, som jeg fremdeles jobber med. Og da jobbet jeg også med Ari Behn, og jeg var agenten til Mikael Persbrandt. Det var Ari Behn, det var Håkon Bleken, og det var Tor Rafael Rahl som jeg begynte med. Og to av de personene er døde og har tatt selvmord. Og det er noe av grunnen til at jeg har hatt fire venner som har tatt selvmord i løpet av 4 år. Og grunnen til at jeg nevner disse navnene, ikke for en sånn name-dropping, det er fordi blant annet Ari skjøt eller tok livet sitt. Og fordi disse selvmordene, jeg har nå til sammen 6 menn som jeg har kjent ganske godt og veldig godt, som har tatt livet sitt opp gjennom alle de årene jeg har vært fra jeg var 20, og 4 av de siste årene. Og det handler om mannsrollen, det å være glad i seg selv, selvkjærlighet. Det er veldig mange ting som kommer inn her. Grunnen til at jeg begynte med menn og kjærlighet var da, som jeg sa, det at jeg så menn rett og slett gå til grunne fysisk. Jeg velger å kalle det fysisk. Og det andre er at det at menn i dag sliter vesentlig mye mer med for eksempel ensomhet enn de gjorde, i hvert fall så kommer det mer til uttrykk enn de gjorde før. Det tror jeg også samfunnet legger mer til rette for, fordi det er preget av ofte en overfladisk tilnærming til mennesker, at vi låser oss inn i vår egen verden av nett og nettbruk og alt det her. Så jeg hadde lyst til å skrive en bok om menn og kjærlighet, fordi det også handler om følelser. Veldig mange menn er kulturelt sett ikke lært å snakke om følelser. Og det kan til og med drepe. Jeg sier ikke at det bare er grunnen, det kan også være hormonelt, det kan være på mange andre måter, men når jeg har snakket med menn som har slitt, og menn som også før de har tatt livet sitt, så er det ofte at de også har en form for skam for sin egen sårbarhet. Og det henger igjen sammen med hvordan man oppfatter maskulinitet. Selv så har jeg vært i hypermaskuline miljøer. Jeg har bokset rett med kampsport. Jeg har skytt med pistol på bane. Jeg synes det var en interessant energi. Jeg har også vært i mye mykere type mannsmiljøer, altså hvor for eksempel innenfor psykologi og psykodramamiljøer hvor jeg har studert. Og det som slår meg er at det er veldig ofte roller vi menn puttes inn i. Egentlig for meg så handler det om en ting. Oppriktighet. Boken er en reise i oppriktighet, og en mann som er oppriktig, er den mannen han skal være. For da finner vi frem til det som er menneske i oss. Og så har vi et biologisk hormonelt mønster som også gjør at vi stort sett, da, med alle variasjoner som finnes i dag, også er menn. Så alt dette er det jeg har forsket i boken. Jeg har forsøkt etter beste evne å få frem oppriktigheten i de mennene jeg har snakket med. Og noen av mennene har aldri vært personlige før de kom i den boken, altså i hvert fall et par av de. Og så er det andre som er mer vant til å snakke om seg selv på den måten. Så det har vært en veldig interessant prosess. Så
Ja.
det er noe jeg har lyst til å fortsette med. Jeg har lyst til å fortsette å lage en samtalebok, og neste gang så er jeg også, jeg leker med tanken på forskjellige typer variasjoner samtaler. Fordi kvinner generelt sett har ofte et større rom rundt seg sosialt sett for å prate om utfordringer, følelser, sårbarhet, mens menn ofte holder tilbake. Jeg sier ikke alltid, for det fins ikke, men ofte. Og det ligger både kulturelt, det ligger også biologisk. Altså hvis vi går langt tilbake i tid, når vi fløy rundt i vi skulle overleve og i skinnklær også litt, ikke trenger ikke bare være arkaiske samfunn, det kan også være samfunnet for ikke så lenge siden, så var det farlig også for en mann å være sårbar, fordi du kunne rett og slett, så viste du svakhet, så kunne du ha rotta på eller drept, ikke sant? Det er den gamle historien vår. Man lever i et helt annet kulturelt kontekst, men mye av det biologiske henger også igjen. Det er sammensatt.
Det er utrolig sammensatt. Og så utrolig fin innledning, og jeg blir helt, det bever i hele meg, og det er jo nettopp fordi at altså, jeg har ikke så mange nære venner som har tatt livet av seg, men jeg har flere menn i, la oss si, mitt videre nettverk som har vært veldig nær ved å ta livet sitt. Og jeg skal, ja, og det er mange ting jeg ønsker å liksom følge opp med, men jeg bare tenkte da, en sånn bok som vi også lengter etter, Einar, det er jo da samtaler med menn som var helt nær ved å ta livet sitt. Og hva som gjorde at de valgte å snu, og hva det har gjort ved de at de har valgt å reise seg, klarte å reise seg til inspirasjon for andre. Da. Fordi at det som jeg vet, etter en av de som jeg har snakket med om det som skjedde, så var den følelsen av lettelse da valget var tatt om å ta sitt eget liv. Det sier han da, det er den største lykkefølelsen han har hatt i sitt jordiske liv. Det var fra det øyeblikket han bestemte seg å ta livet sitt, og frem til han valgte å ikke gjøre det likevel. Og da handler det om det som du snakker om, ikke sant? At det, altså da var skammen, forteller han også, da var skammen over å ikke være, ikke leve opp til de forestillingene han selv hadde om hva det ville si å være mann i dagens samfunn. Skammen var blitt så stor at da var det bedre å slippe. Og da går det nettopp på dette her med at en ikke har lært å snakke om følelser. For min del er det jo også at en ikke har lært å føle følelser.
Men kan man snakke om følelser uten å føle det? Det er litt det samme som å, kan man ha en god samtale og lytte til et annet menneske uten å kunne lytte innover? Det er veldig interessante spørsmål. Jeg tror personlig at hvis man virkelig skal snakke om følelser, gå inn i følelser, så er man nødt til å føle, for ellers så blir språket frarevet det man er inni seg. Og du kan si, den filmen jeg lager en dokumentarfilm om en forhenværende jockey, som rir, ikke sant? Som på 90-tallet var en av Norges beste jockeyer og red mye i utlandet. Han red blant annet hestene på en av ABBA-medlemmene, altså Bjørn Ulvaeus, på 90-tallet. Han var helt i toppen, red rundt Europa, og han var med i mange ulykker, men den siste ulykken var såpass fenomenal at legene mente at han hadde forhodet ingen mulighet til å overleve. Han overlevde, han brakk ryggen blant annet på tre steder, slo stykker, altså alt ble slått stykker i hodet hans, for hesten hans døde under han, og fikk hjertetak under et løp. Så han fikk hele hesten og den ene hoven rett i ansiktet over seg. Og han gikk da etter det, så hadde han en del penger på bok, så han gikk ut i spill, han mistet kona si på grunn av alt det han gjorde, han gikk ut i eksesser, altså stoffbruk, alkoholisme, alt mulig, gjorde alt det han kunne, og gikk langt, langt ned og prøvde å henge seg. Han er helt åpen på hele historien. Og når han var innlagt, så kom han seg opp igjen, og det er nettopp det. Han valgte å leve videre. Så den filmen handler om hele hans historie. Vi filmer ham på Øvrevoll, hvor han da rir, hvor han har sitt miljø, og vi har et par samtaler der, hvor han forteller om hvordan det er å være han. Han har hatt litt så enormt med selvmordstanker, han har også en tung ADHD, og så har han greid å komme seg opp igjen. Han skal ri verdens hardeste og lengste hesteløp i Mongolia over 14 dager, som foregår på halvville hester. Det er nesten ingen, det er kanskje en nordmann som har gjort det før. Det er et farlig løp, hvor man også kan forulykke og dø. Og da så, hele historien handler om et menneske som kommer seg tilbake og utfordrer seg selv som noen 40-åring og rir etter løpet. Og det er hans vei tilbake. Ja, altså,
nydelig.
Det som er mest interessant, det er jo det du sier. Det er mennesker som tør å føle på smerten, og tør å gå så langt ned at de ser også illusjonene ved smerten, ikke sant? At frykten for smerten og alt det der som vi kjenner til. Det, og da kommer seg opp igjen, for da, det er i bunn og grunn en voldsom selvaksept. Du må også akseptere de delene av deg selv som er sårbare, som er skamfulle og alt det der. Jeg tror heller ikke på den rollen veldig mange menn blir tilbudt og nesten pådyttet i dag, som også er den andre type, som er liksom den diametralt motsatte rollen. Man skal være så myk hele tiden. Fordi menn er også biologisk sett, ikke alle, men mange, altså storparten på grunn av hormoner og biologi og alt, så er vi også til en viss grad litt forskjellige fra kvinner. Så vi må finne vårt eget språk. Og jeg tror at noen av de rollene vi har satt opp, den her gamle patriarkalske modellen med machomannen og den harde, avstengte mannen, og så har du den voldsomt myke mannen som også på en måte blir veldig politisk korrekt, som menn går rundt om og ljuger om seg selv fordi de skal bli akseptert blant annet av kvinner og andre. Det er en like stor fallgruve. Det det handler om er oppriktighet ut fra seg selv, uten den skammen. Og det er et arbeid å gjøre også for et samfunn som har satt opp en så sterk grad av politisk korrekthet på visse områder, at mannen ikke tør, eller menn, mange menn da, ikke alle, men mange menn ikke tør å være det de føler at de er, og tør ikke å snakke åpent om ting. Det er for å bli dømt. Du ser jo også du sa du likte i samtalen med Dan Bichoy. Det han er kjent for at han tar opp kanselleringskulturen. Hvis du ser hva politisk korrekthet er, så er det akkurat det samme som woke. Det er at man setter opp idealer, og når idealene blir så store at man ikke kan snakke om virkeligheten, da er det fare på ferde. Da må sannheten bort, for idealene er så store. Jeg har også vært inne i en del alternative miljøer. Jeg har vært i veldig mange typer miljøer. Ikke sant? Og etter at jeg var ferdig med bylivet, jeg levde temmelig intenst i en del år, så gikk jeg inn og begynte å tenke på selvutvikling, det har jeg egentlig alltid gjort, men altså mer den greia der. Og jeg ser at også innenfor de miljøene som virkelig er, har veldig gode intensjoner, så er idealene, ikke minst selvidealiseringene, er så store at man kan ikke hverken ta imot seg selv eller andre. Og det er heller ikke bra. Fordi poenget er, da stanser du også den naturlige flyten inn mot det at du er bare et menneske og ikke et ideal. Jeg tror det kan være, det tror jeg kan være, men det er en hemsko både for kvinner og menn. Men som du sa også før vi begynte, du hadde en kompis som nesten tok livet sitt, og så kom han til et sted hvor han valgte å ikke gjøre det. Men er ikke det en form for aksept? For er ikke kjærlighet egentlig også aksept av hele bildet? Hvis du virkelig er glad i å se et barn.
Det er akkurat det.
Ikke sant? Du må nesten akseptere for å elske på en dypere måte.
Ja, det er starten. Jeg tenker da åpner du opp den døren som gjør at det er mulig, på en måte. Det begynner å bli mulig å oppdage og omfavne flere deler av deg selv, og du kan begynne den der selvakseptreisen eller selvkjærlighetsreisen. Hva tenker du? Det er flere ting her, men en sånn liten ting, og det er bare et lite sidespor, og så skal vi tilbake til det der med selvkjærlighet. Men jeg tenkte på det der med samtaleterapi. Tenker du, sånn som du kjenner til det, at en del av det som foregår i samtaleterapeutisk rom faktisk, altså der opplever jeg, i hvert fall jeg da, at det ofte ikke føles. Da snakker man jo om følelser, men hva snakker man da om? Hvis man snakker om følelser på en sånn måte at man faktisk er i en konstant frystilstand, da, eller i konstant dissosiert tilstand, så man snakker om følelsen, men uten å kjenne på at dette gjelder meg. Det er meg det gjelder.
Altså det du beskriver der er vel egentlig intellektet som beskriver følelsene. Det er noe helt annet enn at du snakker ut fra følelsene. Og for å være i følelsene, så vil det være en helt... Altså, da vil du snakke ut fra den essensen eller det du føler, og jeg tror som du sier, når du er i en frysituasjon, så er det vel også en slags frykt med i bildet. Ikke sant? Og det er også en manglende selvaksept i det øyeblikket du da tilrettelegger for å snakke om deg selv på en måte som er styrt av visse fordommer om deg selv, eller visse regler du har satt opp, eller en sterk indre kritiker, eller alle disse tingene, så vil du jo snakke om deg selv på en måte som er innlært, det vil si at du snakker ut fra identitet. Identiteten du har lært opp til å på en måte ha for å overleve. Noe annet er å gå bak identiteten, det er å hoppe. Da må du hoppe rett inn i det ukjente, hoppe rett inn i det skremmende, hoppe inn i de ting du ikke aksepterer ved deg selv. Du må hoppe inn der og begynne å lete. Og det å begynne å lete i de områdene der, det er mot. Og hvis du begynner å lete der, da finnes det alltid, tror jeg, overlevelsesveier. I det øyeblikket du har disse identitetene som du heller ikke kan leve lenger med, for det blir en tvangstrøye, da tror jeg mange kan rett og slett også til slutt også ta livet sitt, eller også bare fjerne seg fra seg selv. Det også en måte å dø på, og leve det man kaller ikke-autentisk liv.
Absolutt.
Altså, jeg har jobbet med mange, mange, når jeg studerte så jobbet jeg med veldig mye forskjellige typer jobber. Jeg snakket alltid med eldre mennesker på et gamlehjem, og det de sørget mest over, blant annet en kvinne som jeg satt og holdt i hånden når hun døde, hun var nesten 90 år. Og hun var så lei seg fordi hun ikke hadde latt seg selv komme mer til uttrykk. Det vil si, hun hadde ikke tatt den reisen. Fantastisk menneske, nydelig kvinne, gammel kvinne som hadde hatt barn og gjort en kjempejobb i samfunnet og alt der. Men hun var lei seg, for hun følte seg... Hun følte ikke at hun var klar til å reise, for hun ikke hadde opplevd det å være mest mulig i seg selv.
Mm.
Det er noe du er inne på, så når du sitter i en samtale, du tilrettelegger, og du ikke tør å nærme deg de der sårkantene på vei inn der hvor det er smertefullt. Det kan også være glede. Det er mange som er like redde for glede som for smerte. Og det henger sammen. Du åpner hele bildet. Jung, Carl Gustav Jung sier jo i en av bøkene sine at når du åpner for lyset, så åpner du også for mørket. Det må du være klar over. Det finnes ideelle tilstander. I det øyeblikket du virkelig åpner opp og søker mot lyset, så får du så mørket større plass. Og da må du være bevisst. Det er alle disse tingene som på en måte er lett å glemme når man idealiserer og går inn og tenker at nå skal jeg bare slippe til lyset. Alle disse. Du kan godt velge lyset mest mulig. Det er jeg helt med på. Men det er også det er sammensatt da.
Det er veldig sammensatt.
Så det som er noe av, tenker jeg, nøkkelordene er jo ord som tilstedeværelse, mot, selvfølgelig, altså oppriktighet. For sannhet, ja, alle våre sannheter, men oppriktighet er oppriktighet. Jeg kan for eksempel være helt oppriktig og tro at jeg sier noe som er sant, og så skjønner jeg at det ikke var riktig. Da har ikke jeg løyet. Men det er ikke sant av den grunn. Så det er så mange sånne små nyanser når det på en måte går ordentlig ned. Så jeg står igjen med ord som oppriktighet, mot. Altså alle er vi redde, men noen velger da kanskje å være mer feige, mens andre velger mot det. For det å velge mot, det er også en heltreise.
Mm.
Og jeg mener bestemt at i en kontekst, praktisk kontekst, så tror jeg veldig få mennesker kan være intelligente i praksis. Jeg snakker ikke om kodintelligens og sånne ting, men jeg snakker om mange er smarte. De kan være veldig beleste, men i det øyeblikket frykten styrer, så tar du dumme avgjørelser. I det øyeblikket du er modig nok til å være til stede å være i. Altså, hvis du viser mot deg, ikke la frykten styre deg, men tør å være til stede, så tror jeg du også er smartere i praksis, for da velger du også valg som er nærmere det du egentlig er. Det er ikke særlig smart å velge et liv hvor du lever på siden av deg selv, og egentlig aldri har kontakt med deg selv, og egentlig alltid er litt halvveis ulykkelig, og egentlig kanskje alltid lengter etter noe i deg selv. Er det en intelligent måte å leve på, selv om du er dritsmart i hodet? Jeg synes ikke det.
Det er jo ikke det, men så er det så ekstremt vanlig, og det avler jo selvsvik, eller det er et liv i selvsvik som avler selvforakt. Og selvforakt, det er jo kjempesmertefullt, og da er det mange som kanskje ikke helt klarer å kjenne at det er selvforakt de føler på, og så begynner man å projisere.
Hva tror du er hovedgrunnen til at folk, eller hva tror du er en av grunnene til at folk føler selvforakt?
Ja, det er fordi, det er fordi de ikke lever på riktig, sånn som jeg tenker. Altså, de lever ikke i tråd med det som kjennes sant for de. Man er opptatt av å plise andre, tilfredsstille andre, leve på andres premisser, er det ikke det?
Jo, da kommer jeg også inn på noe som jeg også prøvde å få frem i boken. Man liksom skal liksom dele opp litt sånn skjematisk, eller litt sånn enkelt, så tenker jeg to ting. Jeg tenker at man kan være et subjekt eller et objekt. Et objekt tenker alltid hva tenker verden om meg. Et subjekt tenker, og dette er enkelt sagt, tenker, et subjekt tenker da hva tenker jeg om verden. Så det ene, i den ene posisjonen så går du rundt hele tiden og lurer på hva vil andre folk si, hva tenker folk om meg. Du er prisgitt andres blikk. I den andre situasjonen hvor du er et subjekt, så er du ikke det narsisistiske elementet. Da er du i hva tenker jeg om verden? Bare den forskjellen gjør at du har mye mer kraft til å være her og nå. Da tror jeg også at du får en større respekt for deg selv. Jeg tror at ingen, uansett hvor høyt du når, eller hvor langt du når i samfunnet, så tror jeg alltid at det vil ligge en grad av ulykke, sorg, savn, eller også en grad av selvforakt hvis du hele tiden må drive og juge for å bli likt. Vi læres faktisk opp til å bli til å lyve om virkeligheten fra vi er små, fordi hva er det som skjer når vi fødes? Vi fødes inn i en verden. Det tar bare et par uker før et spedbarn begynner å skjønne og anpasse seg etter foreldrenes krav. Selv om foreldrene elsker barna hele sitt hjerte, så er de fleste foreldre går i den fella. Jeg er helt sikkert gjort det selv også, mange ganger. uansett hvor bevisst de har prøvd å være. For da begynner barnet å automatisk fange opp hva er det foreldrene ønsker av meg. I det øyeblikket så begynner den lille ødeleggelsen å skje. Og det er altså, selv om foreldrene mener, vi foreldre mener alt det beste for barna våre, så er det veldig mange barn som forlater essensen sin og begynner å skape seg roller for å bli likt. Det er det første vi lærer. Veldig mange av oss.
De aller fleste av oss gjør det.
Og det er ikke rart, fordi hva er et spedbarn helt avhengig av? Det er helt avhengig av foreldrene. Altså, hvis du ser på dyreverden, så er det reiser en gnu kalv seg ganske fort, for den vet at den må begynne å løpe, eller så blir tatt av en løve eller en eller et eller annet, ikke sant? Mens mennesker, vi har lang tid på oss, vi har helt annen type utvikling, så vi er avhengig av foreldrene våre på en helt annen måte, både psykologisk, mentalt og fysisk. Og det gjør at vi også er prisgitt foreldrene våre på en helt annen måte.
Ja, kan jeg spørre deg, Einar, kunne du tenke deg å fortelle litt mer om din reise, og på en måte hvilke sånn kompensatoriske, kaller for kompensatoriske adferdsmønstre, eller noe som du tillot deg? Jeg kan si for egen del, så har jeg snakket en del i tidligere episoder om mine mønstre, da, som var sånn type overprestasjon og overansvarlighet, og dette med overansvarlighet, det sitter så fastlåst i meg, kan jeg bare nevne at i dag når jeg var hos kinesologen, og da har jeg jobbet med disse tingene i 3,5 år, det er ikke så lang tid, men intenst i 3,5 år, etter at jeg gikk på veggen, og da gjør hun noen tester, og noen nervetester og muskeltester og sånn, jeg vet ikke helt, og så sier hun på en måte at ditt dypeste mønster er at du er her ikke for å, altså, du er ikke der per i dag da, at du er opptatt av deg selv og dine behov, men hvordan kan jeg stå til tjeneste for alle andre? Det var liksom den det nummeret som kom opp da, i et veldig sånn komplekst system, ikke sant? Og så skulle vi se på når startet det, og så måtte vi tilbake til 6-åringen min. Fordi, og så jobbet vi litt med hva var det som skjedde med den 6-åringen som gjorde at hun trodde, altså jeg da, trodde at jeg hadde ikke livets rett, med mindre jeg stod til tjeneste for søsken og mor og far.
For å få en aksept.
For å bli elsket, for å ha lov til å være her overhovedet.
Nettopp, det tror jeg er veldig vanlig. Jeg vokste opp som prest og misjonærsønn, så jeg vokste opp i bussen i Bangladesh og India, kom tilbake til Norge som en liten villgutt, rett og slett, og fikk massive utfordringer når jeg kom på... Så jeg løste det, var jeg veldig flink på skolen i noen år. Spilte piano på foreldrefester. Jeg var, i min storfamilie så er det enten, det er mye forretningsfolk, og så er det mye religiøsitet. Og min vei ut av det, det var å bli en opprører. Så jeg har jo, i min familie så er alle akademikere, enten med lengre utdannelser. Og jeg har valgt å gå ut av det og begynne å reise mens jeg studerte. Jeg har hatt veldig mye smerte i livet mitt. Og så har jeg hatt veldig mye glede. Jeg har levd hardt i perioder. Jeg har levd veldig intenst. Jeg har hatt mange ulykker. Jeg har holdt på å dø 3 ganger. Første gangen jeg holdt på å dø var når jeg hadde hjernebetennelse med blodforgiftning. Da lå jeg i koma i 3 døgn. Det forandret noe av livet mitt. Da var jeg 17 år. Jeg ble kjørt ned av en bil i bygda alene. Jeg bodde på Frogner. Og skvisa bortover på asfalten. Det var en bil som kjørte meg bakfra. Han kjørte... Så jeg måtte sy på øyelokket. Jeg var lam i en time. Og... fikk tilbake følelsen, og jeg ble kjørt ned av trikken, bytrikken, så jeg har plater i ansiktet. Jeg har, her ser du arret her, hele skallen sprakk. Det er operasjonsarr under her. Kjelen står rett ut til høyre når jeg våknet. Nesen var brukket, øynene var brast. Alt var ødelagt i ansiktet mitt. Jeg har bare hatt en operasjon, det grodde, men jeg ble lappet sammen. Og da var jeg var hjertedød, ikke klinisk død, og da opplevde jeg også hadde en opplevelse, som gjorde at jeg også forandret enda mer av livet mitt, for jeg ble altså, var en som begynte å trykke på brystet mitt, så hjertet startet igjen. Om han redder livet mitt, vet jeg ikke, men jeg vet at jeg var hjertedød en liten stund, for alt var helt stille. Og kom på sykehuset, måtte gå med kjevesperre i 3 måneder, og suge silt sukker om tennene. Altså, jeg har vært veldig nær døden også andre ganger, gjennom et intenst liv, og sluttet med hele den type livsførselen jeg var 32. Og siden det så har jeg søkt mer og mer innover, det gjorde jeg for så vidt også før de perioder. Og så jeg har hatt et liv hvor også smerten har vært en veiviser inn til større selvaksept. Og også, da tenker jeg, ikke sant, jeg har også lært meg en annen ting, at jeg har prøvd å være så pliktig jeg kunne også når det gjelder for eksempel diskusjoner som har noe med politikk og andre ting å gjøre, som jeg drar inn i boken også. Jeg har vært veldig opptatt av hvordan idealer skygger for det å være oppriktig. Jeg mener liksom blant annet at Norge er et land hvor vi har en ekstrem grad av politisk korrekthet. Altså, det er en veldig sterk grad av kansellering. Unge elever er redde for å si hva de mener. Voksne er redde for å si hva de mener. Du har sett i de debattene vi har hatt rundt for eksempel alt fra religion, klima, innvandring, vaksine og alt, så er folk livredde for å trå utenfor. Vi har et veldig gruppeorientert samfunn, og det begynner langsomt å komme til syne. Så jeg vet ikke om det gjøres mye med akkurat disse dager, men jeg tror folk i hvert fall er litt mer klar over det. For det skader en stor grad av den friheten vi har. Så min vei har alltid vært å hele tiden reorientere meg inn mot min egen essens, reorientere meg inn mot hva jeg egentlig er. Bort masse dumheter, masse bomulter. Jeg har hele tiden prøvd å komme stadig nærmere det å være oppriktig. Det har vært essensen. Jeg kunne fortalt masse om det, men det har vært essensen av mitt liv. Så
ja, men jeg vil gjerne høre litt mer om det hvis du vil, og så går vi tilbake videre til arbeidet med boken. For jeg personlig, og jeg vet også lytterne til La masken falle, vi er opptatt av ja, hva er vår essens? Hva vil det si å være oppriktig? På en måte, hvem er vi egentlig? Og på en måte, hvis jeg skal si det superenkelt, så er liksom, jeg kommet dit hen at ok, jeg er en sjel som har en menneskelig erfaring. Og så opplever jeg at jeg har tatt på meg ganske mye kompleksitet i dette livet. Absolutt ikke sånn at jeg har vært i nærheten av døden fysisk, sånn som du har, men jeg har jo vært liksom helt på randen av å utslette meg selv og ønske å dø fordi at ikke sant? Her er det for smertefullt å leve, jeg mestrer ikke dette livet, og så skjønner jeg etter hvert at
ja. Men hva har vært mest smertefullt i den situasjonen? Hva er det som har gjort at du har hatt lyst til å utsette?
Ikke... Ja, så da handler det jo om at
har det vært en form for manglende aksept av det du har holdt tilbake som er følelser som var uakseptable, for eksempel?
Ja, en total dissosiering, tenker jeg. En total avkobling fra egen kropp uten å vite at det var det. Sånn at liksom da blir til slutt da, så ble jeg for min del på en måte primært et redskap for å please andre. Primært bare det. Og det er jo ikke så meningsfullt.
Nei, ikke deltatt. Jeg skjønner.
Så liksom den vellykkede akademikeren, den snille moren, den høflige, lydige datteren, den spilte masse ulike roller da, og tilsynelatende på en god måte. Hvis du skjønner.
Men hva var det som fikk deg til å snu da? Var det det at du ble så ensom i den identiteten som var på en måte ikke bygget opp på noe av det som var autentisk, at du til slutt ikke orket mer?
Ja, jeg tenker at det var liksom, det ble sånn at den ene brikken etter den andre da, med at det som kanskje gjorde det var at det som hadde vært, altså jeg hadde vansken i parforhold, sånn at jeg trodde veldig lenge at det var min mann. Jeg har to menn i mitt liv da, og den ene er jeg sammen med enda, men jeg trodde lenge at det var ektefellen da, som skapte stor smerte for meg, ikke sant? Fordi at på det tidspunktet så var jeg ikke bevisst at det jeg kom i samspill med var ekko fra fortiden. Det jeg kom i samspill med var ekko fra fortiden, så da belemret jeg først en mann nummer en, og så mann nummer to for å utsette meg for veldig mye smerte, fordi sånn føltes det. Og på en måte litt mistrivsel i morsrollen på grunn av manglende evne til å si nei, manglende evne til å sette grenser, ikke sant? Altså jeg hadde opplevd veldig strenghet og underdanighet og lydighetsorientert filosofi fra en kristen far, altså en i alle fall selv erklært kristen far, og en bortvendt mor, sånn at liksom, da skulle jeg kompensere veldig for det, og så ble det, da ble vi jo sammensauset alle sammen, ikke sant? Det ble nesten sånn, ja, men hva vil du, kjære toåring, sant? Hva vil du spise, hva vil du ha på deg? Altså det ble, alt ble utflyttende, og så for å si det så kort, så liksom, det fungerte ikke så godt der, men det fungerte veldig godt i akademia. Lenge, 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 sant? Så jeg fikk liksom doktorgrad og professortittel og professortittel 2, alt gikk veldig bra, inntil jeg bevisst eller ubevisst kjørte meg inn i et hjørne også i jobben. Havnet i en stilling som jeg ikke trivdes i, og så kom jeg i en type trakasseringssak, hvor jeg riktig nok fikk medhold. Men da var jeg på en måte knust, sånn at da gikk jeg inn i en sykemelding, fordi da hadde alt raknet, ikke bare hjemme, men også på jobben på en måte. Så gikk jeg i sykemelding, og i den sykemeldingen så snudde jeg veldig raskt. Da var det som om jeg på en måte ble koblet på meg selv, og liksom ga bare slipp på veldig, veldig mye, sånn at da sluttet jeg. Sa fra meg prosjekter, sa fra meg titel, sa fra meg alt mulig, og bare ribbet meg fra alt jeg frem til da hadde trodd at jeg var, for å kjenne etter hvem jeg er da.
Så du på en måte lot forventningene slutte å ta taket på deg, og begynte å se bak forventningene. Du gikk ut av objektrollen, rett og slett. Du gikk nærmere objektet ditt.
Og så begynte jeg med selvransakelser og sånt nå, og etter halvannet år så skrev jo jeg slash kroppen min en bok som heter La masken falle, en personlig fortelling om å gi slipp på barndomstraumer. Og den skrev seg på 14 dager cirka, og det er liksom ikke for å skryte, men det er for å si at den var ikke kognitivt planlagt, den fosset ut av meg, og med dikt og med hele pakken, og så kunne jeg selv lese, oh my god, så kunne jeg spørre meg, sånn som du sa da, fra den objektrollen, hva vil mine foreldre si nå? Hva vil alle andre si nå? Hva vil mine kolleger si nå, hvis jeg viser hvem jeg egentlig er? Og så risikerte jeg å bli avvist.
Ja, ja. Lever foreldrene dine fremdeles?
Ja.
Så det har vært bra, tydeligvis.
Det spørs hva bra betyr. Vi har pause.
Ja, det har i hvert fall gått så bra at du turte å gjøre det selv om de lever. For mange må jo vente til foreldrene er døde. Altså, det er jo, du har gjort det. Du hadde jo motet til å skrive rett ut. Faren min døde for 2 måneder siden. Vi hadde en veldig intenst og en veldig, på mange måter, også en vond historie. Og jeg alltid fremdeles kan savne faren min for det alt han ikke var. Som tidligere så skiltes vi i kjærlighet, for det siste jeg satt og holdt rundt han og sa at jeg var glad i han. Det var ikke noe gråt, det var mer enn så han gråt. Jeg var helt rolig og bare kjente at jeg også var veldig glad i han. Og det reddet mye av hele prosjektet vårt, fordi vi har virkelig hatt konflikter. Jeg ble tatt ganske hardt, og jeg var helt ubøyelig, og det har alltid egentlig vært. Jeg lærte meg aldri bøye nakken for noen, og det har jeg egentlig aldri gjort, selv om det kan se sånn ut. Og det er også en umodenhet. Opprørerrollen er like umoden som underdanigerrollen. Det er bare 2 helt forskjellige måter å ikke være i balanse på. Men opprørerrollen hjalp meg veldig, for den fikk meg ut av miljøer og ut av en identitet jeg ikke godtok. Så fikk jeg selvfølgelig en annen identitet, men for meg så var det nødvendig å være en opprører, og for meg så var det også nødvendig å kvitte meg med opprørerrollen for å komme i balanse. Så da har jeg, ikke sant, fra jeg begynte å kvitte meg med den, og fra jeg begynte å slutte med et ganske destruktivt liv på mange måter, så har jeg også søkt mer og mer det du snakker om. Og det er altså, her er det mye, mye som kommer, og når du ser på for eksempel menn, menn da, som jeg nå er opptatt av, fordi jeg mener jo at kvinner ofte har et større rom for å snakke om følelser og for å på en måte være sårbare enn menn. Det betyr ikke at kvinner alltid går dypere enn menn. I min erfaring så er det de mennene som ofte virkelig går inn der. De får også med seg noe av den grenseløsheten som også kommer av det biologiske, med testosteron, med en mer en sånn handlingsrettet maskulin drift, som kan være veldig bra også i de miljøene. Men generelt sett så er det både kulturelt, så er det en del tabuer knyttet til menn og sårbarhet og menn og følelser. Det tror jeg sitter igjen fremdeles. Og den ubalansen som også er der, er at du, ikke sant, det gagner ikke mannen enten å være i en veldig myk rolle eller være i en sånn macho-rolle. Det er ingenting av det er sant. Det roller alt sammen. Så det du forteller meg er jo at du kom til et sted hvor du var oppriktig mot deg selv. Hvis du skal oversette det til det språket der.
Begynte å bli oppriktig mot meg selv. Og så er jeg fremdeles på den reisen med å hente ut alt som har vært blokkert i kroppen. Og det er jo en del av, det er jo kanskje også det av noen av de menn du har snakket med, og som du skriver om i boken Menn og kjærlighet, at de forteller om ulike versjoner av seg selv. Og du kan godt snakke om boken min gjennom deg selv også, fordi i disse nærdøden-opplevelsene, så har du på en måte kommet tilbake, sant? Altså det blir på en måte stadig nye gjenfødsler av deg selv, eller du blir nye varianter av deg selv. Det er jeg interessert i. Jeg er også interessert i om du hadde sånn type enhetsopplevelser eller opplevelser på en måte med noe av det som finnes bakenfor det materielle. Og jeg vet ikke om du tenker det, om du bruker begrep som det guddommelige eller det åndelige eller enhet eller skaperkraft, men...
Altså, jeg kan godt gå inn på det. Jeg kan godt være mer personlig. Jeg hadde... I min familie så var jeg ulykkelig. Jeg var en flink gutt. Jeg spiste for mye. Jeg ble mobbet for å være tjukk. Frem til jeg var 14 vokste jeg med alle sammen. Jeg ble god i sport. Det ble et helt annet liv fra 14-15. Men før det så var det en vanskelig tid. Jeg vil si at det var veldig mye smerte. Jeg har hatt masse... Fra jeg var yngre så har jeg hatt masse tanker om å ta livet mitt. Når jeg utenpå sett, for eksempel fra jeg var 15, 16, 17 oppover, så jeg rimelig vellykket ut på utsiden på mange måter. Jeg var mye på byen, det var mange kvinner. Jeg gikk inn i noe som var noe helt annet enn den preste og akademiske forventningspresset jeg hadde på meg, liksom, eller fra det jeg vokste opp i. Jeg bodde på Frogner, jeg levde veldig intenst. Jeg drakk alt for mye. Jeg jobbet hardt. Jeg studerte i perioder. Jeg reiste veldig mye. Jeg reiste alt alene rundt i Europa. Hadde mye venner. Men jeg hadde også en ekstrem grad av destruksjon i meg som, jeg måtte komme til bunns i før den forsvant. Det holdt jeg på med i mange år. Jeg gikk i terapi. Jeg gjorde alt mulig på en gang. Leste masse bøker. Jeg har lest meg helt fillete fra jeg var 13, 14, 15 år. Det var noe av det som reddet livet mitt. Jeg har oppsøkt all type litteratur, og særlig den der verdenslitteraturen som jeg fant i, hyllen hos moren og faren min og alt der. Og det har vært en, lang reise, og den, reisen jeg er på nå, den, jeg fikk jo en datter når jeg var 41. Da skrev jeg også min første bok, en roman, som handlet om det livet jeg hadde levd på Frogner, som er en veldig rå roman, en veldig mørk roman. Og helt annet enn den boken jeg skrev nå. Jeg skrev tre barnebøker til datteren min. Jeg skilte meg jo da datteren min var 4 år. Og det var et forhold også med en kvinne som lærte meg veldig mye. Vi lærte hverandre veldig mye, for vi åpnet opp, og vi var så oppriktige vi kunne. Det ble mye smerte, også veldig mye fint. Fordi vi etter hvert ble mer og mer oppriktige mot hverandre. Og du kan si... Jeg tror jeg, man har jo den alkymistiske, fine indelingen hvor man begynner med mørk og bly. Og så går man videre til helbredelse fra mørket og videre til oppvåkning, som er sommer. Og så går man videre til høsten hvor man skal høste gullet, fruktene. Fra mørket til helbredelse. Til oppvåkningen, solen, sommeren, og til da fruktene, gullet som kommer til slutt. Ikke sant? Det alkemistiske prinsippet. Men da de alkemistene trodde at man kunne lage gull av de 4 elementene. Luft, vann, jord og ild. Og jeg føler at i mitt liv, som hver person igjen, så har jeg kommet et sted. Jeg har gjort, altså alltid så føler jeg at jeg har levd. Jeg var hos en behandler som sa at du er jo... 97 år mentalt, altså du har virkelig opplevd mye, ikke skjønte jo det når du så meg og snakket med meg og sånne ting uten at jeg sa så mye, og jeg har følt at jeg har levd 3-4 liv i ett. Jeg har, blant annet den opplevelsen jeg hadde hvor jeg lå på bakken og etter trikkulykken, så opplevde jeg et sånt stort rør som trakk oppover, et stort brunt rør som buldret oppover, det var det jeg opplevde der. Forsvant det når jeg ble da kom til liv igjen. Og den, jeg føler at i en alder av nå 58, snart 59 år, så har jeg lyst til å høste noe av alt det jeg har opplevd. Og det går jo på blant annet å skrive den boken jeg gjorde som handlet om kjærlighet og ikke om smerte. For så min personlige reise, den har gått mer mot balanse og mer mot det noen kaller åndelighet, eller mer mot de delene av livet, da, mindre psykologisering. Jeg tenker at oftest er første steg å gå inn i det psykologiske og bygge på, ikke på sandgrunn, men på steingrunn. Jeg har opplevd mennesker som har vært utrolig begavet, det er det man kaller spirituelt. Men ting var det rett og slett hysteri, fordi de har hoppet over den viktige delen der og også gå følelsesmessig, repetitivt, altså psykologisk til verks og kartlegge før du går videre. Og det tror jeg er viktig, å bygge det huset på en fast grunn. Da. Jeg har vel vært veldig mye i det psykologiske i fortiden, for å prøve å finne den faste grunnen, ikke minst prøve å finne en aksept for det livet jeg har levd, også ikke minst den barndommen som kunne være for min del veldig vond. Så det er jo for de fleste av oss som kommer fra en sammensatt barndom, hvor det du snakker om, blant annet det med det å ikke ha blitt akseptert, eller være noe utenfor alle disse forventningene, det skaper jo en type smerte som gjør at et barn og et voksent menneske, også mange for mange som bare vedvarer, ikke aksepterer seg selv. Hva skal du bygge på da? Skal du bygge da på en identitet som er falsk? Skal du bygge, ikke sant? Alle disse tingene vi begynte med. Så det koker ned til noen sånne små nøkkelord for meg. Det er oppriktighet, aksept, mot, til og med vilje. Man har forsket og funnet at vilje er et senter i hjernen. Og tillit, ikke minst.
Og tillit både til seg selv og til andre.
Nå kommer vi inn på veldig mange interessante ting, fordi tillit til seg selv er nødvendig for å leve et bra liv. Og tillit til seg selv, tillit til den tilliten jeg begynner å få til meg, den kommer av at jeg har tatt klare valg ofte, som gjør at jeg kan se på at jeg kan stå i de valgene, at jeg begynner å få respekt for mitt egne valg og meg selv, fordi jeg ser at, oi, jeg gjennomfører, jeg velger noe, jeg står i det. Det var jeg ikke alltid like god på før jeg var 30. Men jeg bestemte meg for det, og det har gitt meg en helt annen type selvrespekt. Jeg tror selvrespekt henger veldig nøye sammen med selvaksept, alle disse tingene. Jeg tror at det går også på en vilje, det går på å forstå at når du velger noe, så taper du noe annet. I det øyeblikket jeg for eksempel velger å skrive en bok, så må jeg ta fra tid som jeg kan gjøre på andre ting. Det er en livets lov for mennesker som vi skal dø, ikke sant? Vi kan ikke få alt. Noen, vi kan få mye, veldig mye. Men jeg husker for studiet mitt, så sa jeg blant annet til en kvinne at alt er ikke mulig. Og så sier hun, hvorfor sier du det? Altså, det er negativ tanke. Og så sier jeg, en kortvokst mann på 1,40 kan ikke bli verdensmester i høydehopp, men han kan gjøre utrolig mange andre ting. Altså, vi har, og det er jo et veldig banalt eksempel, men i det øyeblikket vi også aksepterer at vi har visse begrensninger, så tror jeg også dybden blir enda mye større. Fordi vi har begrensninger i et menneskeliv, men vi har også ekstremt mange muligheter. Et hav av muligheter. Masse.
Og ja. Nei, fordi det er jo noe av det du skriver om i flere av kapitlene i boken din om menn og kjærlighet. For eksempel så er det vel i intervju blant annet med han Elden, Jon Christian Elden. Han skriver om det at kjærlighet for han, det er blant annet å ha frihet til å kunne gjøre på en måte egne valg over eget liv. Men han snakker om på sånne mikrovalg da, for eksempel, ikke sant? At han kan kanskje da fryde seg over at han kan velge om han vil gå rett hjem fra jobben, eller om han vil ta en øl med noen kompiser først. Eller han kan velge om han går i den begravelsen til en bekjent, eller om han velger å gå en tur i naturen. Og så på en måte stå stødig i det valget og glede seg over det, da. At det var et valg som han tok for sin egen del. Nå tolker jeg bitte litt, da, men ikke sant? Og det tror jeg er jo veldig viktig. Og hva tenker du om det? Altså dette her med liksom å kjenne etter. Ja, hvordan føles det i meg? Hvordan lander det i meg? Hva har jeg lyst til? Istedenfor å bare være i må, 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 må.
Ja, det er jo, selvfølgelig er jeg helt enig i det. Altså det du snakker om er jo igjen, når du er i noe som du må, så er du jo igjen i forventninger, andres forventninger. Hvem er det som sier at du må? Det er noe du har lært opp til. I det øyeblikket du har frihet til å velge ut fra deg selv, så må du egentlig ingenting. Men du kan velge å ta ansvar selv. Ikke sant? Så det er jo, og så er det jo visse ting også. Altså, ikke sant? La oss si da. At jeg har en datter som jeg virkelig er glad i. Jeg har jo en datter som jeg er ekstremt glad i. Og da er det jo visse ting jeg føler at jeg må gjøre for at hun skal trives. Men det er jo noe jeg har valgt. Men det finnes jo forskjellige måter også. Og det finnes jo noe som man må, la oss si for eksempel en annen ting. Ja, det finnes jo også ting man føler at man må for eksempel si visse ting i en sammenheng for å bli akseptert. Det er jo dårlig må. Ikke sant?
Et interessant må, eller ja, et interessant må, hvis vi kan snakke om det, som jeg la merke til i samtalen du hadde i boken din med Vetle Larsen. Det gikk på dette med monogami. For monogami i parforhold, det er noe av det som jeg personlig er opptatt av. Og da la jeg merke til at han sa at han gjorde det, altså han var monogam dels av hensyn til seg selv, men så la han til også fordi han ønsket ikke å såre sin kjære. Hva tenker du om liksom om hvordan vi behandler monogami og kjærlighet i dagens samfunn?
Altså, personlig sett så er jeg jo veldig opptatt av monogami i et forhold, fordi jeg mener at det er det som skaper tillit for meg. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg er monogam når jeg er i et forhold nå. For det første så har jeg selv i veldig mye tidligere år også gått på trynet der og gjort et par bommerter som gjorde at jeg måtte lyve og ikke var trofast mot den jeg var sammen med. Og det har jeg aldri glemt, og det er nå heldigvis veldig mange år siden. Men det i det øyeblikket jeg tror, sånn som Vetle snakker om i boken, at han ikke har lyst til å såre den kvinnen han er sammen med, så betyr jo det for det første at han er veldig glad i henne. Han tar hensyn til et annet menneske. Og det å se den andre ikke bare seg selv, det er kjærlighet. Og det andre er jo at hvis for eksempel han hadde hatt en avtale med den kvinnen han var sammen med, at for eksempel det var greit å ha andre seksualpartnere, for eksempel, så kunne jo det kanskje vært en mulighet. Jeg har vært inne i mange forskjellige kontekster. Blant så var jeg, bodde jeg i Midtøsten i Israel i mange år, og var der nesten i 8 måneder. Og da bodde jeg blant annet på en hippie-kibbutz mot grensen mot Libanon. Og alt var liksom bare intellektuelle hippier med maskingevær på skulderen, for de bodde på grensen. Alle kunne skyte, og de røyka masse hasj, og det var fritt ute på alle muligheter. Det var liksom, folk stolte ikke på hverandre. Det var helt utflyttende. Jeg husker at jeg synes ikke det var, altså det fungerte ikke i praksis for mange da. Jeg synes ikke at det ikke fungerer for noen. Så mitt ståsted, mitt forhold nå med en kvinne, fullstendig oppriktighet så langt lar seg gjøre, og fullstendig monogami. Og det ikke noe problem, det bare bestemme seg. Det å være trofast. Altså, man kan godt si at det vanskelig og sånt, det egentlig ikke vanskelig. Men jeg har opplevd så mye av mange forskjellige typer livsstiler frem til jeg var 3, 4, 35, at jeg har valgt det, for jeg ser på oppriktighet som et nødvendig innslag i livet, en ekstremt viktig verdi, vil jeg si, for at det hele tatt skal fungere.
Kan du gi noen eksempler fra sånne mikrosituasjoner der du kjente at der var du oppriktig, og det snudde situasjonen, eller det førte noe godt med seg, det føltes bra, altså noe som virket låst ble forløst gjennom oppriktighet? Og hvis ikke, så kan jeg gi et eksempel som jeg kommer på.
Ja, du kan gå til eksempel du først.
Jeg kan gi et eksempel først, og så kan du tenke, fordi da er det kanskje en banal situasjon, kanskje, men i alle fall her forleden med, så var jeg i en situasjon med mannen min, og så husker jeg ikke akkurat hva som gjorde det, men i hvert fall ble jeg lei meg. Så ok, Mai Camilla blir lei seg, og så reagerer han først med ærlig tal, skjerp det da, liksom, nå overdriver du. Og når han sa det, så ble jeg bare enda mer lei meg, og så kjente jeg at nå kan jeg samle masken og late som ingenting, og bare, ja, du har rett, jeg overdrev. Eller så kan jeg bare være sårbar og si at, ja, men jeg er lei meg, og jeg trenger trøst. Og akkurat i den situasjonen da, så valgte jeg å på en måte bare gråte skikkelig, og så si, ja, men jeg er faktisk lei meg, vil du trøste meg? Og i det jeg spurte han om å trøste meg, så snudde han i energien totalt, og så fikk jeg lov liksom å være på en måte lille meg da, i en eller annen alder. Og så ut av det blå, eller sånt, så spontant da, så sang han «Hvem kan segle for uten vind» til meg. Og på tredje vers eller noe, så begynte jeg å le, og så var det var helt fullstendig forløst. Og jeg vet at hvis jeg ikke hadde våget det, så kunne det kunne ha ulmet i brystet, fordi at jeg var lei meg, og han skal faen ikke si at jeg overdriver. Skjønner du? Ja, så det var en sånn mikrosituasjon.
Ja, og det er masse. Den med stolthet kjenner jeg igjen, og du kan si akkurat den samme situasjonen har jeg vært i selv. Og der er jeg noen tanker på det, fordi første steg er jo det, at man begynner å vise følelser. Og jeg har vært såpass stolt i mitt liv, at jeg ofte ikke har vært helt oppriktig, fordi jeg ikke har blitt vise det som kan kalles svakhet. Ikke sant? Og så går det også an å velge en annen vei, som også er litt ubalansert, og det er å gå inn i bare emosjoner, og gå inn i barnet som er helt grenseløst, som jeg også har prøvd etter hvert når jeg var lei av det greiene der. Jeg tenkte, det fører opp noe sted frem. Jeg ikke tok noe ansvar. Og det som er interessant er at jeg prøver å også utforske et sted hvor jeg kan si, du, nå er jeg lei meg, eller nå er jeg sint. For jeg er også en del av mitt reaksjonsmønster har vært også å være sint. Jeg har vært i ganske, til tider i hvert fall, litt røffe miljøer, ikke sant? Og da har jeg vært mennesker rundt meg som har vært mer aggressiv enn meg, så jeg har vært den rolige, og så kommer jeg til mer vanlige mennesker, og så viser det seg at de har en helt annen type grensesetting enn det jeg har vant til. Men det å utforske også det å kunne si, ok, jeg er lei meg, jeg er sint, men uten å gå ut i eksessene, og bare kjenne på det, og så gå litt forbi det, det har jeg begynt å bli veldig nysgjerrig på. For jeg er et følelsesmenneske sånn som deg. Og en annen ting, hvis for eksempel da kjæresten min sier til meg, det samme som du sa til mannen din, så kan jeg av og til, dessverre, si det samme som han. Og da merker jeg også at jeg sårer meg selv ikke å ta imot henne. Og det er også en ny situasjon som har kommet særlig de siste 15 årene, at jeg føler meg ikke noe sterk lenger å avvise. Jeg føler bare at jeg synes det er trist, og det er fordi jeg er så glad i henne. Altså, kjærligheten gir ikke på en måte rom for avvisning på samme måte som Sånn som jeg var vant til at jeg kunne være i situasjoner før, og så fikk jeg nesten litt styrke å avvise. Jeg føler meg veldig lei meg. Det er akkurat som Vettel sa, akkurat som mannen din mottok deg med nå. Kjærlighet er fordrer også veldig mange ting, og det øyeblikket du går inn en dør hvor du begynner å forske, i hvert fall jeg har begynt å forske disse dypere følelsene, gå bort fra det vanemessige, repetitive, altså reaksjonene, går inn i mer aksjon, går inn i mer tilstedeværelse, så forandres også jeg med den utforskningen. Så når du spurte meg i stad, kan du finne noen eksempler på at jeg da gjør, tar visse valg som gjør at jeg, hva du spurte om, altså at jeg ikke helt ærlig?
Eller at du bruker oppriktigheten til, og så kjenner du at oppriktigheten transformerer situasjonen?
Det merker jeg hele tiden, og særlig i forhold til datteren min, hvor ting har vært vanskelig, så har jeg gått langt over alle de grensene jeg trodde jeg hadde, fordi kjærligheten har vært så til stede, jeg rett og slett sier på den måten, at jeg har helt, et helt annet rom enn jeg trodde jeg hadde. Og det har også influert på livet mitt med Jannike, som jeg er sammen med. Faren min, som jeg var i krig med. I hvert fall frem til jeg var langt over 30. Jeg sitter og holder han i hånden. Han rir og gråter stille. Han er en svær mann på 1,96. Jeg er kjempesterk fysisk. Jeg var veldig redd for han frem til jeg var 15 og gjorde det. Det var en ordentlig opprør. Så jeg kunne ikke gå over de grensene lenger da. Og det var ikke en villet kjærlighetsopplevelse. Det var en naturlig flyt av kjærlighet jeg kjente overfor faren min, fordi hjertet var til stede. Helt naturlig. Så jeg ble sittende og holde rundt hodet hans, var rett før han døde en måneds tid. Og da gjorde jeg meg selv og han en tjeneste, men jeg gjorde det ikke for å være i tjeneste, for å gjøre hverken han i en tjeneste. Det var noe som kom helt naturlig som et utslag av at jeg hadde åpnet for disse følelsene og lagt vekk igjen det reaktive identiteten min i forhold til den jeg hadde med faren min. Jeg var en opprører, han skulle vekk, han skulle nedkjempes. Altså, det var en lang slutt, vi holdt på i mange år og nærmet oss stadig hverandre. Så det grenseløse, ganske, jeg vil si, til rimelig ville liv jeg levde frem til jeg var 30, som måtte ha knekken på meg. Selv om jeg utad sett kunne ha et vellykket liv, så det jeg rådrift meg selv, ham til ulykker, det var ganske mange rare ting som skjedde. Det var et utslag av at jeg hadde for mye smerte i forhold til det jeg hadde vokst opp med. Og når jeg da begynte å akseptere det, så trengte jeg ikke å gjøre det på den måten lenger. Det er en form for kjærlighet til meg selv. Går, og det, jeg merker fremdeles, hvis det kommer situasjoner som utfordrer meg på visse måter, så er det enkelt å nesten falle i de samme hullene. Og så greier jeg på en måte ofte å styre unna. Men enda oftere så kommer det ikke noen reaksjon. Men det her er kjempeinteressant, fordi det eksempelet du tok med mannen din, først så reagerer han med avvisning, og så er du så modig at du tør å stå i det videre. Så blir det en form for samhandling hvor også
hvor han kommer en slags
spontanitet som løser opp alt i en slags lek. Og det viser hvor forbundet sorg også er med glede. Du har den gamle myten om kloven, men jeg har ofte merket når jeg virkelig har sørget, og så går jeg, det er ikke ofte jeg gråter av og til. Og med faren min så har jeg grått en god del mye mer enn jeg trodde, ikke sant? Og da har det nesten gått over i latter av og til. Og den der grenseløse, rare kilden som ligger i oss, som rommer alle disse to tyngre, dypere følelsene, er ganske lik uansett. For det er en essens der. Og så kommer det inn seg videre, som du sa, det, ikke sant? Du kunne møtte en samtale på 3-4 timer, fordi først så kommer du inn på sjelsbegrepet, og det åndelige, og så kommer du inn på kanskje en helt annen, som også er forbundet. Du må på en måte rydde plass gjennom, tror jeg da. Gjennom å nærme deg følelsene og gå gradene, så gir det også mer rom for også en dypere kontakt med kanskje da andre typer krefter. Jeg tror nesten det kan være, ikke farlig på noen måte, men det kan bli for mye forvirring hvis ikke du også rydder i rekkene psykologisk. Hvis du hopper rett over til, for noen er veldig begavet spirituelt, men noen er også kan også opprette den kontakten eller tro på noe for å få en flukt bort fra følelsene.
Ja, jeg føler det helt der, og jeg tror jo at på en måte det å bli helt, la oss si det, bli helt psykologisk, da bli helt med de yngre avspalta delpersonlighetene, hvis man skal bruke de begrepene, er det sånn du også tenker?
Altså noe av det første jeg gjorde i terapi, ikke sant, det var jo nettopp det du sier, når jeg var 20 år og satt opp på sånn dansk psykolog fra København som holdt i Oslo, som jeg liksom fant frem, jeg husker ikke hvordan jeg fant frem til han, og han var gammel bokser, og hadde levd et veldig rart liv, så han liksom kjenner meg igjen, for han var sånn, kjente igjen mye av det der i hans liv da. Og det første jeg begynte å ta opp det var jo nettopp det du sier om de gamle delpersonlighetene fra jeg var veldig ung. Jeg kunne begynne å snakke om det. Og det du ikke greier å gå inn i, det regjerer deg på en merkelig måte. hvis ikke du setter lyset på det, så vil det være, ikke sant, det man sier jo da, at mennesker som ikke aksepterer for eksempel foreldrene sine, blir mer og mer som foreldrene sine. Og det, det er en dyp sannhet i det, det du ikke aksepterer i deg selv, det blir jo mer og mer. Så la oss si at for eksempel noen sier til meg at, Einar, du kan jo ikke ta selvkritikk, nok akkurat det har vært et problem jeg har hatt, det har vært andre ting som har vært mer til stede, men la oss ta det. Så, og jeg sier at jeg har ikke problem med å ta selvkritikk, så vil jo sannsynligvis graden av min egen blinde flekk på det å ta selvkritikk vil bare vokse seg større og større. Og så vil jeg forstå mindre og mindre av hvorfor andre kanskje kommer i konflikt med meg på de samme vanemessige områdene. Jeg tror det, altså, det meste begynner jo veldig tidlig. Som du sa, det meste begynner jo.
Det begynner veldig, veldig tidlig, og kanskje en del allerede i mors liv.
Ja,
helt sikkert. Tiden går fort, og vi skal snart begynne å avslutte, men jeg tenker, hvis du har et, sånn, et hovedmål med boken Menn og kjærlighet, så, sånn som jeg leser det, så handler det blant annet om å skape et større rom for å snakke om alt det som vi feier under teppet, alt det som vi av ulike hensyn og politisk korrekthet ikke tillater oss å snakke om. Og så handler det blant annet om å skape et større rom for det maskuline, for maskulinitet, skape rom for nye former for balanse i tråd med de verdiene du har snakket om, da, som er mot og oppriktighet og sannhet og egenkjærlighet. Og så på en måte at vi trenger ikke å vite så mye kanskje hvordan det kommer til uttrykk, men det kan man få lov til å kjenne etter selv, prøve ut når man våger å lytte innover i stedet for å passe inn i en veldig trang form. Det er noe sånn, er det ikke det?
Ja, veldig godt oppsummert. Altså, det var veldig mye av det jeg har vært på jakt etter, og du kan si det er noe av det jeg også vil ta opp med boken, og også det jeg har lyst til å ta opp i den filmen som jeg tar opp i filmen. Det er jo det at for at den, vi som menn og mennesker, og også kvinner selv, nå da tar jeg opp menn, da skal komme seg videre, så første steg er å være helt oppriktig mot seg selv. Og da betyr det å kjenne etter. Og da betyr det også å kunne av og til gå inn der hvor man kan føle seg både svak og hjelpeløs og sårbar, men også sterk. Det er veldig mange mennesker som har like store problemer med å vise glede og styrke og ta plass som å være svake. Det å være svak kan også være en rolle, så du kan si, her går det alle veier, men oppriktighet er rett og slett å la det som er der komme til syne, og så kan man kan først regulere og jobbe med noe som er kommet til syne. Så lenge man skjuler det, så er det nesten umulig å gjøre noe med det, og det er det også som er så trist med det man kan kalle politisk korrekt eller konformitet. Man har en del utfordringer som aldri blir tatt opp, både på mikro- og makrokosmos, på makronivå, fordi man ikke kan akseptere at det er et problem. Det tror jeg gjelder veldig, det var mange ting med meg selv jeg ikke ville skulle være problemet, jeg var mye yngre, la oss si i tenårene for eksempel. Men samtidig så var det noe i meg som drev meg helt inn mot disse rommene, og jeg likevel tok det opp, og det skapte jo mye friksjoner.
Et sted der jeg er akkurat nå, det er å våge å sette ord på behov, mine behov, sånn som jeg etter hvert kom i kontakt med de, og som ikke nødvendigvis er i tråd med samfunnets normer, og også dele de med min mann, og så akseptere hvis han, når han sier det er ok for meg, det er ikke ok for meg. Og så at jeg på en måte kan få ulike følelser da, når han sier det er ikke ok, men samtidig en del av meg er jo veldig, veldig glad for at han kan si det. Det kjennes ikke greit, fordi at da vet jeg at det er sant. Og så kan jeg kjenne etter, ja, hvor viktig for meg er det å dekke det behovet? Kan jeg dekke det selv? Eller kan jeg la det stå udekket, fordi at akkurat nå, sånn som livet nå, så kan det ikke dekkes, og så akseptere det. Men at det er et helt annet sted da, enn å forsøke å undertrykke det behovet, og late som det ikke er der.
Ikke sant? Så det, ikke sant? Jeg skjønner hva du mener, altså. Fordi det er også en form for realisme i livet av og til, hvor vi ikke kan få dekket alle de behovene vi har i øyeblikket. Og det er en annen type problemstilling. Du har en familie, eller har et menneske du velger å leve sammen med, og alt der. Man kan gå så mye inn i barnet så at man blir en egoist. Man kan være veldig oppriktig i barnet. Man kan la følelsene flomme i alle bauger og kanter. Det kan også lett bikke over til å bli narsissistisk. Det skal være en balanse her også, hvor vi på en måte basert nok også til å ta og vise empati med andre i visse situasjoner, eller kanskje bruke fornuften. Du vet, grekerne snakket om den svarte og hvite hesten som trekker en vogn. Og den hvite var følelser, tror jeg, og den svarte var fornuften, så var det omvendt. Og hvis den ene trakk i for stor, mest for stor kraft, så gikk det i grøfta. Så vi jo også født med fornuft. Og du ser jo en del av problemstillingen i dag her, hvis det bare blir følelser, så går du inn i barnets verden. Blir det bare fornuft, så går du inn i den voksnes verden, eller det man kaller den voksnes verden, da, som bare er intellektet og fornuft. Og begge deler går liksom ganske dårlig. Vi født med begge deler.
Så balanse. Vil du avslutte med å si litt om, har du noen rutiner eller noen verktøy som du bruker selv, som du vil dele med lytterne, som, for å finne balansen i deg selv og din maskulinitet akkurat nå?
Det har jeg. Jeg har en del smerter i forbindelse med gamle skader, så måten jeg løser det på, det i stedet for å bruke smertestillende, jeg står opp på morgenen, og tar jeg enten så tar jeg de tibetanske ritene, så gjør jeg yogaøvelser, hvis i stoløvelsene 5-6 runder. Og så gjør jeg noen qigong-øvelser. Og da kroppen, og så tar jeg en kald dusj. Og alltid så isbader jeg, det har jeg gjort i mange år. Mange, mange år. Ikke så mye den vinteren her, men jeg har gjort det mye generelt. Og det gjør at jeg føler meg mye mer i stand til å møte hverdagen. Jeg mediterer av og til, eller jeg mediterer stort sett 10-15-20 minutter på kvelden. Og så gjør jeg også noe som heter Wim Hof-pust stort sett hver dag. Dette er helt nødvendige disipliner for meg, for å kunne fungerer på best mulig måte med også de skadene jeg har og det liv jeg har levd. Jeg trener et par, tre, fire ganger i uka på sats. Jeg bokser ikke lenger, for jeg har blitt for gammel. Men jeg gjør disse tingene, for det pur nødvendighet. Jeg er bedre i stand til å være den mann jeg ønsker, den familiefaren jeg har lyst til å være, den kjæresten jeg har lyst til å være, og det menneske jeg har lyst til å være. Jeg opplever disiplin, det kan også ta av, men jeg er en ganske av natur, et levemenneske, så jeg har blitt en asket. Jeg har gått akkurat dit jeg synes er vanskelig, så det har gitt meg enormt mye. Så jeg veldig ofte i livet har jeg gått akkurat der jeg er reddest. Så jeg prøver hele tiden å tenke, hvor kan jeg gå nå, hvor det ubehagelig? Ikke for å pine meg selv, det ligger utrolig mye frukter i det. Så disiplin for meg, som det udisciplinerte menneske jeg var en gang i tiden, har vært kjempeviktig de siste 25 årene. Så når jeg liksom setter seg ned på kvelden, tar en, for eksempel en chakra-meditasjon, når jeg egentlig har lyst til å sitte og se på en serie, action-serier fra USA, mye bedre for meg. Så hele tiden så er det ting i sinnet mitt som trekker og drar. Det er dritspennende. Kjempespennende.
Veldig, veldig bra. Og jeg vil tro til stor inspirasjon for lytterne. Og forhåpentligvis så får vi mange menn til å lytte på denne samtalen, Einar. Vi får spre episoden så godt vi kan. Det har vært en stor glede å snakke med deg. Du har en siste ting?
Ja, det den første podcasten jeg er med på. Jeg har ikke vært med podcast før.
Nettopp. Gratulerer med det. Det er en fin måte, tenker jeg. Ja, unnskyld.
Jeg har lyst til å skrive en samtalebok til som skal handle om gutter. Jeg får se om det blir noe, men jeg snakker med et forlag nå. Jeg har lyst til å skrive, lyst til å samtale med yngre gutter, hvordan de opplever alle mulige slags gutter fra alle mulige slags miljøer. Innvandrermiljøer, vestkantmiljøer, altså alt. Alt mulig. Og samle det sammen i en bok. Hvis jeg får det til, så blir det en ny samtalebok. Den skal handle om den generasjonen der.
Veldig bra. Jeg er sikker på at vi kommer til å få se både den og andre samtalebøker. Det er en viktig sjanger, og vi trenger flere samtaler. Så tusen takk for denne samtalen, Einar. Det har vært en glede å snakke med deg.
Ja, takk for at jeg fikk være med. Det var veldig interessant.
Takk skal du ha. Og til lytterne vil jeg si, på gjenhør. Ha det bra.
Ha det bra.